Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Түркменстанда студенттерді өз еркімен шәкіртақыдан бас тартуға мәжбүрлеп жатыр. Азаттықтың Түркмен қызметі дерегінің хабарлауынша, жоғарғы оқу орнының студенттерінен өз еркімен шәкіртақыдан бас тарту жөнінде арыз жазуға мәжбүрлеп жатыр екен. Менің ұлымнан шәкіртақы алуға қажеттілік жоқ деген мазмұнда арыз жаздыртып алған дейді Ашхабадтағы Тувак Биби оқу орны студентінің анасы. Мактым Гулы атындағы мемлекеттік университеттің 5-ші курс студенті өзін құпия ұстауын жөн көріп ақпаратты растаған болатын. Оның сөзінше оқу орны басшылығы студенттерге 2018 жылдың 42 айынан бастап шәкіртақы алмайтындарын мәлімдеген. Ал 1-ші қаңтардан бастап студенттер отбасы табысы жөнінде анықтама қағаз әкелуі тиіс екен. Ресми Ашхабад бұл ақпарат жөнінде әзірге түсініктеме бермей отыр, бірақ жергілікті ақпарат құралдары 2018 жылдан бастап зейнетақы, шәкіртақы, еңбекақы 10%-ға өсетінін жазып жатыр. Түркменстанда жоғарғы оқу орны студенттердің шәкіртақысы 700-800 манат, ең жоғарғы шәкіртақы 1100 манат көлемінде. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.